Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Handa na raw ang Davao LGU sakaling magbalik operasyon na ang mga international flights sa Davao International Airport. Ayon kay Davao City Tourism Officer Jean Rose Texon, may sapat ng temporary holding facilities para sa mga pasaherong wala pang RT-PCR test. Pero magdedepende pa raw sa desisyon ng National IATF kung kailan nila papayagan ang mga international flights na makapag-operate muli sa Mindanao. Sinabi rin ni Texon na nagdagdag pa ng 3 Davao-Manila round-trip flights ang Davao International Airport dahil sa tumataas na demand sa air travel papaalis at papuntang Davao City. Aniya, 300 pasahero na ang kayang i-accommodate ng 2 holding facility ng airport, 100 sa holding facility sa Old Airport, samantalang 200 naman sa Tent City sa CP Garcia Highway. Dito mananatili ang mga pasahero habang hinihintay nila ang kanilang swab test result. Sa ngayon ay may kabuuan ng 9 na Davao-Manila flight sa 1 linggo ang Davao International Airport. Bukod dito, patuloy rin ang mga biyahe papuntang Cebu at Clark. Wala pa ring flights papuntang Iloilo dahil nananatili pa ring sarado ang Iloilo International Airport. Karamihan umano sa mga bumibiyahe papunta dito sa Davao City ay mga authorized persons outside residents, mga empleyado at mga locally stranded individuals. Samantala, simula sa October 7 ay magpapatupad ng QR code system ang Davao LGU para sa mga arriving air travelers. Ayon kay Mayor Sara Duterte, parte ito ng kanilang contact tracing system, enhancement project at upang mapabilis na rin ang holding facility assignment. Ang mga pasahero kailangang mag-fill out ng online passenger data bago makakuha ng QR code. Kailangan itong ipresenta sa Airport of Origin bago mabigyan ng boarding pass. Sa Surigao del Norte naman, nagpatupad ng lockdown sa lahat ng entry at exit points si Governor Francisco Matugas. Maging ang 3 ports sa probinsya ay temporaryo ring isinara. Ito'y matapos makapagtala ng local transmission ang probinsya. Ayon sa LGU, nais nilang maagapan ang pagkalat ng COVID-19 sa kanilang lugar kaya kailangan nilang magpatupad ng strict health measures. Hanggang sa October 4 ang lockdown ng probinsya. Ang Surigao City LGU naman muling ibinalik ang implementasyon ng 9 PM to 5 AM curfew sa kanilang lugar. Mandatory na rin ang pagsusuot ng face mask at face shield sa lahat ng pampublikong lugar sa syudad. Sa ibang balita naman, nasa kamay pa rin ng mga kriminal sa Sirawai, Zamboanga del Norte, ang Filipino-American na si Rex Triplett ayon kay Major General Corleto Vinluan ng Western Mindanao Command. Matatanda ang Setyembre 16 nang kidnapin ang 64-anyos na Phil Am sa Barangay Tapanayam habang papauwi sana sa kanilang bahay kasama ang kanyang misis. Swerteng nakatakas ang kanyang asawa at agad na humingi ng tulong sa otoridad. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang rescue at manhunt operation ng otoridad. Good news naman, napili bilang isa sa may mga great example of cross-sector collaboration sa United Nations General Assembly ang probinsya ng South Cotabato dahil sa kanilang contact tracing system. Ayon sa Open Government Partnership ng UNGA, isa ang sistema ng South Cotabato sa may accurate contact tracing information na nakadisenyo para sa lahat kabilang na ang mga marginalized sector. Sa isinagawang Leader Summit, ipinresenta ni Governor Reynaldo Tamayo ang SCCCTS o South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System. Ang SCCCTS ay isang localized web at mobile-based application na ginawa para sa mas epektibong contact tracing system sa probinsya. May data protection din daw ito at tanging ang data controller at provincial epidemiology surveillance unit lang ang may access sa mga impormasyon sa nasabing sistema. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.